galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin Khamiisa bisha December sanadka 2021-kana waa labo, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan voa somali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah xiisadda magaalada Boosaaso oo cirka isku sii sareereysa, iyo maamulka gobolka Bari oo sheegay in howlgal ay ka bilaabayaan magaaladaasi.
howlgalladaasu maanta ayay bilaaban doonaan si loo beegsado waxyaabihii khalkhalgelinta ahaa ee ayaamihii lasoo dhaafay dadka cadowga ku ah gobolkan iyo guud ahaan Puntland looga hortago.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan hannaanka iyo sida ay u socoto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya.
marka doorashadii horeeto tartan baa jiray, musuqmaasuquna waa jiray oo aad buu u xoog badnaa, laakiin tan waxaa dheer waxa waaye dad badan baan loo ogolayn inay tartamaan, marka taasi waa arrin kale.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan qarax ka dhacay deegaanka Buule Xaaji ee Jubbada Hoose oo ay ku dhinteen 4 dhalinyaro ah, barnaamijka dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. hase yeeshee, waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida, waan idin akhriyo. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uusan keligiis ku ahayn haddii uu damco in uu ka jawaabo dhaqdhaqaaqa militariga Ruushka uu ka wado xadka dalkaasi Ukraine. wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin oo magaalada Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed kula kulmay saraakiil ka tirsan dalkaasi ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in isaga aan mala awaal ka samaynaynin waxa Washington ay samayn doonto si ay uga jawaabto daandaansiga Ruushka uu ka wado xadka Ukraine, haddana ay tahay in Ruushku uu ogaado in Washington aysan keligeed ahayn. tallaabo kasta oo aan qaadayno waa mid aan wada qaadayno beesha caalamka, ayuu yiri Mr Austin oo shir jaraa'id ku qabtay Seoul. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken ayaa isaguna waxa uu Arbacadii kula kulmay saraakiil NATO ah dalka Latvia, isagoo oo markaasi ka digay cunaqabateyn kaleeto oo Mareyka uu ku gejiyo Ruushka haddii markaasi loo baahdo. dalka Sacuudi Arabiya ayaa waxa uu xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyey ee Omicron COVID 19 oo laga helay qof ka yimid waddan ku yaala waqooyiga Afrika. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidaas sheegtay, iyada oo warkaasina laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga ee s b a shalay. s b a ayaa waxa ay soo xiganaysay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada Sacuudiga, waxaana ay sheegtay in mas-uuliintu ay karantiileen qofka iyo dadka xiriirka la sameeyey. waa kiiskii ugu horreeyey ee nooca Omicron markaasi lagu sheego Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. wasaaraddu waxa ay sheegtay in qofka laga helay uu dhashay Sacuudiga kana soo safray dal ku yaala Waqooyiga Afrika, iyadoo faahfaahin intaasi dheerna aan laga bixinin. dilka ugu yaraan 65 qof oo mudaaharaadayaala oo ka dhacay magaalada ugu weyn Myanmar 14-kii bishii Maarj sanadkan waxa uu ahaa mid qorshaysan oo mar hore lasii qorsheeyey, dembiilayaashuna waa in cadaaladda la horkeenaa, sidaasina waxaa sheegtay warbixin lasoo saaray maanta. ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxa uu ku eedeeyey ciidamada ammaanka ee Myanmar in si ula kac ah ay u hareereeyeen oo ay u adeegsadeen awood dil ah dad isugu soo baxay xaafadda la yiraahdo Yangon Heleng Sariyar, kuwaasi uu dhigayey mudaaharaadyo ka dhana militariga bishii Febraayo oo awoodda ay kula wareegeen markaasi iyagoo kala wareegay dowladda dimuqraadiga ahayd ee lasoo doortay ee Aung San Suu Kyi. Askar iyo boliis oo ku hubaysnaa qoryo ayaa rasaas waxay ku fureen dibadbaxayaal markaasi la go'doomiyey iyo kuwo isku dayayey in ay gacan siiyaan ama ay caawiraan dadka dhaawaca, waxaana ay direen ugu yaraan 65 qof oo mudaaharaadayaal. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Aan ku bilownay, afar dhallinyar ah oo biyo dhaaminayay una dhaaminayay xoolihii ay abaaruhu saameynta ay ku yeesheen ayaa ku geeriyooday deegaanka Buule Xaaji ee galbeedka Kismaayo kadib markii miino ay kula qaraxday gaarigii ay wateen oo marayay halkaasi, waxaana qaraxaas uu ku soo beegmay waqti saaka ay Buule Xaaji la wareegeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa Danab. Saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaana waxay ka hadleen qaraxaasi. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo noogu soo diray wariyaheena v o a Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Dhimashada afartan dhallinyarada ahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii miino lagu aasay wadada ay kula qaraxday halka laga galo deegaanka Buule Xaaji ee galbeedka magaalada Kismaayo. Saacada ka hor waxaa halkaasi ka gudbay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa Danab oo howlgal ka fulinayay deegaankaasi Buule Xaaji oo kal hore ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab, balse saaka ciidamada dowladdu ay kala wareegeen walow markii dambe ay dib uga soo laabteen. Dhallinyaradan afarta ahi ee dhimatay ee qaraxaasi ku geeriyootay ayaa biyo u dhaaminayay xoolo deegaankaasi ku noolaa oo abaaruhu ay saameeyeen. Haddaba si aynu xog badan uga helno xaaladda ka jirta deegaanka Buule Xaaji iyo sida dhallinyaradaasi ay waxyeelada u soo gaartay, waxaa iga warramay mid ka mid ahay dhallinyarada deegaanka oo sababo la xiriira ammaanka magaciisa qariyay.
Hadda waxaan ku sugnahay walaalow Buule Xaaji, saakii waxaa ka dhacay ciidamada dowladda federaalka ku Jubbaland oo garsanaya magaalada soo galay. Kadib magaalada soo galay ka bacdii ayaa waxaa dhacday wiilal yaro shacab ah oo afar wiil ah waxaa loo dhigay wadada miino. Marka hadda meedkan kor joogaa waxaas ayaa meedkii meeshan kasoo qaadnay. Qolooyinkan hadda waa noo soo hinjibeen, laakiin sina wada meedkeenu way wadduwanena. Marka walaalow intaasaa ka dhacday miina loo dhigay, wiliishi miina lagu qariyay.
Meeqa qof baa dhimatay?
Afar wiil baa ku dhimatay. Waxay wateen gaari yaro ku biyaha lagu dhaaminay, wiil yaro waxay ahayn rolee oo lo'dii u dhaansanay waa
gartay.
Marka walaalow meeshaas waa geeriyoodeen qoladaasina gacantooda ku baxeen, waxay u dhigeen miino. Marka khasaaradaasina soo gaartay, waxaana nayay qolada shabaab aan nayay waa miina loo dhigay, miinada qoladaas unbaa dhigay
waa gartay. Marka ciidamadii dowladda xaggee aadan iyagu marka
haddaan ku hadlay ciidamadii dowladda waxay ku sugan yihiin gudaha magaalada Buule Xaaji ay ku sugan yihiin. Marka dadka waa u yeereen, waa la hadleen
gartay.
Ciidamadii dowladda wax dhibba way geysteen mala haddana magaalada
wax dagaala miyaaba ka dhacay magaalada?
Maya wax digaale kama dhicin magaalada, waa iskaga carray qoladii joogi waa qolada shacabka miyada u dhigtay bishaaba joogtay oo maleyna waxsaas iyagoo kale masii joogo
gartay.
Adiga wax digaal oo iskahorimaad oo dhacay ma laha. Haddana magaalada gacanta ciidamada dowladda Jubbaland iyo kuwa federaalka hadda ku sugan.
Mukhtaar Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha deegaanka Cabdalla Biroole ee ku dhow deegaanka Buule Xaaji ayaa dhankiisa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Saaka waxaa ka dhacay howlgal ballaaran oo ay wadatay dowladka Jubbaland, ciidamada daraawiishta gootida koowaad iyo Danab oo howlgalku qayb ka ahayd oo xaalay sabaqii dhexana soo gaaray. Sida xogta aan ku helayna waxaa ka dhacay gaari dhimashacila ay wateen magaalada Buule Xaaji sii galaayo xagga koronburada xaalay ka maqnaa oo banaankeeda ka imaaday. Meelo la duugay oo wadada loogu duugay oo loogu talagalay difaac ahaan inay difaac ahaata haddiin alla waxay ka imaadaan oo qoladinkii meeshaas ay dugaan baabaaki ay ku jaagtay. Halkaasa waxaa kasoo ka dhacay khasaaro ay ku dhimatay afar qofood oo afartaba inla seexda. Marka khasaarahaasaa meesha ka dhacay intii dhimatana u booga dhayay khasaarahaasa ka dhacay afar qofaa ku dhimatay, afartoodu saciid bay ahaayeen. Saciidkii hadda waxaa lagu duugayaa magaalada Buule Xaaji intii saartay walow aada u dhibaateen oo wax laga dugo uyarihayo hilibkooda aada u durmay. Dad marka gaari biyo wato oo biyo wax doonlay bay ahaayeen. Maashaas markay badanta waa dhacday ku istaageen intooday gaari saaraan bay ku wada dhinteen.
inkastoo qaraxaasi uu dhacay haddana waxaa barbar socday howlgal xoogan oo ay wadeen ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kuwa xoogga dalka kuwaas oo deegaankaasi ay ka saareen al-shabaab inkastoo markii dambe ay dib uga soo baxeen deeqow cabdinuur aadan oo ka mid a saraakiishii hogaaminaysay howlgalka deegaanka buula xaaji aroornimadii hore ee saaka lagu qaaday ayaa dhankiisa inooga warbixiyey xaaladda ka jirta deegaanka buula xaaji iyo sida ay dhibaatadu ugu dhacday waxaana uu sidoo kale faahfaahinayaa howlgalkii saaka halka ay ku qaadeen iyo ujeedkiisa maxaa diryaamay
gartaab oo masaakiima oo soomaaliyeed oo xoolo biyo u wado oo baabuur biyo wada ayay la kacay magarad
gartay
maqalna u ahayn ay ku dhinteen sida nolosha afar dhalinyar ah oo ay ku dhinteen iyo mid kalena asagana oo shabaab ah isagana miina in cilada miinaha qaraxday isagana kalena miinaha ku qaraxday isagana oo shabaab leh oo isagana eriga joogo annakaanoo dhigayna marka jiritaanka uu dhigaya isagana ay macnaha ku qaraxday si hadda wararka inuu soo gaarayano nin ayba marka baashaas saas hawshaas u dhacday waxaana dhibkaas jirta harakada al-shabaab
idinka howlgalka aad qaadeen ee buula xaaji aad ku weerarteen muxuu ahaa qorshihiisu
qorshihiisu wuxuu ahay in meeshaas waxaa noogala sheegay inay buula xaaji meel buleedkeeda ka sokoba ay joogaan abaabulle ay soo wadaan xagga in uu soo socdaan ayaa noola sheegay in aan intayna soo gaarin hortagaan ku sameynaan abaabulka macnaa socodka inuu ahay howlgalka ayna saas ku saabsanay
maxaa iska hormaado ka dhacay deegaanka buula xaaji
waxaada sidaas oo ka dhacay ma jiraan anada waa taqaanaa miine iyo waxyaalaha dhagarta mooyne iska hormaadka ahl ay siiga badbaadeen oo macnaa saagooda yar miinadaasun bay saag ku leeyihiin markaan tagnayna erigaas wax aan oo tagnaa waa ka carareen saldhigihii ay joogeen shacab masaakiin oo ooman oo dhibaataysan baa meesha u tagnay
inta badan deegaanada jubbaland waxaa ka dhaca howlgallo ay qaadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee jubbaland inkastoo deegaanada ay howlgallada ka fuliyaan ay dib uga soo laabtaan haddana waxaa jira khasaare soo gaara dadka rayidka oo qaraxyada iyo weerarada saameyn xooggan ku yeesha dadka rayidka ee deegaanada lagu dagaalamaya ku nool aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
guddiga amniga ee magaalada maamulka gobolka bari ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada boosaaso waxay kaga hadleen amniga magaalo ganacsiyeedka boosaaso oo muddooyinkii dambe ay xaaladii ka taagnayd cabdisamed abwaan oo ah guddoomiyaha gobolka bari oo ay dhinac joogaan saraakiisha ciidamada amniga ayaa sheegay in boosaaso laga samayn doono howlgallo la xiriira amniga si looga hortago dad uu sheegay inay khalkhal ay ku hayaan amniga wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaana noo soo dirtay warbixintan
shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen guddiga amniga gobolka ayaa guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed yuusuf maxamed xasan waxa uu sheegay in magaalada boosaaso laga samayn doono howlgallo la xiriira amniga si looga hortago dad uu sheegay inay khalkhal amni ka wadaan gudaha boosaaso
ciidamada ammaanku waxay howlgal buuxa oo dhanka amniga lagu sugaya ka fulin doonaan gudahaan magaalada boosaaso xaafadeeda kala duwan taasi ma aha in cid gaara loo dan leeyahay waa sugitaankii ammaanka ee caadiga ah howlgalladaasu maanta ayay bilaaban doonaan si loo beegsado waxyaabihii khalkhalgelinta ahaa ee ayaamihii lasoo dhaafay dadka cadowga ku ah gobolkan iyo guud ahaan puntland looga hortago
guddoomiye abwaan ayaa sidoo kale u digay dad uu sheegay inay buunbuuniyaan xaaladda magaalada boosaaso isagoo sidoo kalena fariin u diray ciidamada ku sugan magaalada boosaaso
ciidan askari aan howlgal amni ku jirin ama shaqo markaa dowladdu u dirtay ku jirin inaan magaalada gudaheeda lagu arki karin haddii kaleetona ciidanka ammaanka u xilsaarani inay qaban doonaan sharcigana la horgeyn doono guddiga nabadgelyadu wuxuu ilgaara ku hayaa dadka caadaystay falalka kicinta iyo brobagandada ah ee amniga bulshada lagu khalkhalgelinayo inaad si fiican u fahanteen baan u malaynaya guddiga nabadgelyada gobolka bari wuxuu il gaara ku hayaa dadka caadaystay falalka kicinta iyo brobagandada ee amniga bulshada lagu kicinayo waad ogtiin ayaamihi u dambeeyey waad ogtiin in dadka guryaha lagu qaraacayay oo lalahaa soo barakaca waad ogtihiin in meel walba wax lagu soo qorayo laaboosaasa waa gubanaysaa, maqraantibaa ka tihiin. Waad ogtihiin in kuwa laga hadalsiiyey meediyada ka hadlayeen oo lahayn madaxweyne ciidamada ka saar magaalada. War madaxweyne miyaa la yiraahdaa ciidamada ka saar magaalada? Amnigaaga yaa sugaaya? Maalin walba cadow baa laydinka hortaagan yahay, aad ogtihiin. Arrimahaasoo dhan dadka ka shaqaynaya ilgaar ayaanu ku hayna. Qaybtood waa ognahay meelaha laga soo abaabulay, maaha kuwa ay hadda hor ugu tahay. Mar alla iyo markii xiisad yar la arko oo aan macno ku dhisnayn ayay intay marka hore sida raaxa ciidda galaan oo cararaan ayay marka dambe ciidda ka soo baxaan. Waanu idinla soconnaa meelaha sandareertada yar laydinka soo diraayo. Waanu ognahay meelaha ay ka mid yihiin oo kuwo gobolkan u dhashay ay ka mid yihiin oo gobollo kaloo dalka jooga oo iyaga laftooda idaacadaha ka hadlayaan ognahay oo jiritaanka ummaddan iyo gobolkan Ilaahay ku beeray uu nabadgelyada siiyey jecel inay baaba'aan oo ganacsigooda dadnimadooda damirkoodu baaboo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa cadil idinka yeeli maayo, ummadda gobolkan deganna idinka yeeli mayso.
Xaaladda magaalada Boosaaso ayaa aad u degan, mana jirto wax ciidan ah oo ishor fadhiya. Hase ahaatee weli xal lagama gaarin khilaafka muddada 8 cisho ah ka taagnaa xilka qaadista agaasimaha hay'adda BSF. Faadme Yasin Jaamac, VOA.
Muhaajiriin Afrikaan ah oo iyagu ka talaabo badda Mediterranean-ka ayaa waxay maraan safarro halis badan iyaga oo adeegsanaya doonyo liita oo ciriiriya. Sanadkan oo keliya waxaa ku dhintay safaradaasi ku dhowaada 1,600 oo qof, iyadoo kumanaan 1,000 ka ee nasiibka u yeeshay in ay iyagu safarkaasi ay badbaadaan aysan haysanin damaanad ah inay marka ay Yurub tagaan ay maangeli helayaan. Rod Ellendrop ayaa warbixintan soo dirtay iyadoo saaran markab kuwa muhaajiriinta badbaadiye ah, waxaana ay markabkaasi ku sugan yahay badda Mediterranean-ka. Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintan eegaya.
Markabkan ayaa lagu magacaabaa Ocean Viking. Waxaa halkan ku sugan wiil yar oo 10 jir ah oo lagu magacaabo Khalid. Waxa uu ka mid ahaa 300 qof oo la soo badbaadiyey, waxaana isaga iyo hooyadii oo Leyla lagu magacaabo ay saarnaayeen doon yar oo macmal ah. Wiilka yar iyo hooyadii ayaa aad u nasiib badnaa iyada oo badda ay ku dhinteen dad badan oo u socday Yurub. Leyla ayaa kasoo qaxday dalka Suuriya, waxaana sheegtay inuu jeedada safarkoodan halista ah ay tahay sidii ay wiilkeeda u badbaadin lahayd.
أول سبب كان إنه هو الإصابة اللي نحن تصابنا فيها.
I escaped Syria because of the war and to take my son.
وحان كسو قحنا دقالك سوريا وحان الربا إن ويلكيغا آنجيو دختر يوروبا سببتو أح وحا أولي قبا دا وعي كسو قاري قرح بم أو كدعي سوريا
من حيث الحروق الحرب.
Leyla iyo wiilkeeda yar ee Khalid ayaa diyaarad ka soo raacay Suuriya iyaga oo tagay dalka Liibiya. 4 jeer oo hore ayay isku dayeen inay tahriibaan, laakiin waa la soo qabtay oo Liibiya ayaa dib loogu celiyey. Laakiin ugu dambeyntii waxay bixisay lacag $4,500 ah, waanay soo tahriibeen iyadoo iminka markabkan uu soo badbaadiyey. Cabdil waa wiil dhalinyaro ah oo kasoo jeeda dalka Ghana isaga oo safar lug ah ku tagay Liibiya, laakiin waxa uu sheegay in duruufaha nolosha ee Liibiya ay aad u xumayd.
Libya to his heart. You can't go anywhere anytime they are shouting gun anytime.
Nolosha Liibiya waxay ahayd mid aad u adag. Meel uma bixi kartid, markasta waxaa lagu furayaa rasaas. Markasta aan isku dayno inaan u taariibno Talyaaniga.
Wakiilka hay'adda UNHCR u qaabilsan dalka Talyaaniga, Chiara Cardoletti, ayaa sheegtay in dhammaan muhaajiriinta mid mid loo dhageysan doono dalabaadkooda.
In Italy today, if you are an asylum seeker with a credible claim for asylum.
Marka Talyaaniga aad joogto, haddii aad tahay qof magangeliyo doon ah oo caddeymo muuqda aad haysatid, waxaad helaysaa fursad wanaagsan.
Laakiin sida dhabta ah, codsigaaga magangeliyada haddii la diido, waxaa suurtagal ah in dalkaaga lagugu celiyo. laakiin Leila ayaa sheegtay inay kalsooni ku qabto in dacwadeeda la aqbali doono.
Mar haddii aan Yurub galo waa la iqaabilayaa, waxaanan soo kaxaysan doonaa caruurteyda oo dhan si aan waxbarasho iyo nolol fiican ugu helo.
Markabkan badbaadada ee Ocean Viking ayaa haatan gaaray dalka Talyaaniga, isagoo dhowr toddobaad kadib dib ugu laaban doona badda si uu soo badbaadiyo dad kale oo muhaajiriin ah.
mahadsaned xuseen bare aadan ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi soo jeedinayay. Dhegeystayaal, waxaad markana ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hanaanka iyo sida ay ku socoto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya. waxaana soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya waxaa soo gabagabowday doorashada xubnaha aqalka sare, waxaana bilowday doorashada golaha shacabka oo dhowr jeer oo horena dib u dhacay. Doorashada aqalka sare waxay ahayd mid ay awooddeeda lahaayeen inta badan madaxda maamulada dalka, waxaase ay dad badani ka wardhowrayeen sida ay noqon doonto doorashada xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka oo beelaha ay u muuqatay in awoodda soo xulista ay leeyihiin. Inkastoo xubnaha shanta ah ee soo xulaya ergooyinka laba ka mid ah oo ah xubnaha bulshada rayidka ay ka imanayaan maamul goboleedyada, halka saddexda odayna laga rabay in ay haystaan aqoonsiga maamul goboleedka ay matalaan, waxaana taasi ay awood badan siisay madaxda maamul goboleedyada, sida v o a da uu goor sii horreysay uu u sharxay guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal maxamed xasan ciro.
Guddiyada wax dooranaya, ergooyinka wax dooranaya, waxaa soo xulaya shan qof oo saddex qof ay yihiin oday dhaqameed oo jifida kursiga iska la ah, laba qofna ay yihiin bulshada rayidka ah. Marka labada bulshada rayidka ah guddiyada doorashooyinka ee heer maamul goboleed ayaa ku biirinaya saddexda caaqila, waxaa qabiilka iska soo dooranaya kursiga iska leh, waa kursi walba. Marka caadiyan farsamo ahaan halkaas ayay kasoo askumayaan xulista 101 qof ee ergada noqonaya ee u codaynaya kursigaas.
Saddexda oday dhaqameed waxaa iyagana soo xulaya ama waa inay aqoonsi ka haystaan madaxda maamul goboleed?
Deegaanka deegaanka markaa joogaan maamulka waa inay aqoonsi ka haystaan.
Sidoo kale guddiyada doorasho ee heer maamul goboleed oo ay soo magacaabeen madaxda maamul goboleedyada ayaa iyana howsha doorashada gacanta ku hayay, taasoo galaangal iyo saameynba siinaysa maamulada dalka, halkii ay beeluhu yeelan lahaayeen inta badan awoodda soo xulista xubnaha ku matalaya labada aqal ee baarlamaanka. Doorashooyinka Soomaaliya ma ahayn kuwo mar walba turxaan baxsanaa, waxaana soo jiray tuhunka musuqmaasuqa iyo in dowladihii dalka Soomaaliya ay isku dayi jireen in ay soo saaraan xubno baarlamaan oo ay isku hubaan codadkooda, inkastoo aysan mararka qaar shaqaynin, haddana waxay ahayd mid aanan dhagaha dadka ku cusbayn iyo tabinta warbaahintaba. Haddaba maxay tahay caqabadaha doorashada laga soo warinayo? Maxayse uga duwan yihiin kuwii hore? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka muddana kasoo shaqaynayay nabadaynta iyo dowlad wanaagga Soomaaliya.
Doorashadii hore waxay ahayd doorasho musuq maasuq badan, hase yeeshee waxaad moodaa inay ka cadayd oo dadku ay arkayeen in dadka la dooranayo iyo dadka wax dooranayaa intooda badani dad si yaqaana ama is-og inay ahaayeen. Meelaha qaar waa la boobay, dadaan dadkii ahayna wax doortay, laakiin way yaraayeen kuwaas. Hadda doorashadani marka aad aragto sida ay ku bilaabatay, waxaad moodaa in mugdi badani uu ku jiro oo dadka wax dooranaya iyo dadka la dooranayaba loo dhexeeyo, oo muxuu ahaa mataqaanaa cid ku kalsoon aysan muuqanin ayaad moodaa. Waxaa kale oo meesha ka muuqanaya doorashada xoogaa dad laga hor istaagayahay inay jiraan oo aanba loo ogolayn in ay tartanka ka qayb galaan. Marka doorashadii horeeto tartan baa jiray, musuq maasuquna waa jiray oo aad buu u xoog badnaa, laakiin tan waxaa dheer waxa waaye dad badan baan loo ogolayn inay tartamaan. Marka taasi waa arrin kale.
Aadan Ibraahim oo Xirsi, guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo, sidoo kalena mar ahaa wasiirkii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Jubbaland, ayaa isna sharxaya meelaha ay sida gaarka ah cabashooyinka uga imanayaan ku aadan doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka.
Horta waxa weeye caqabadaha dadka tirsanaya waxaa ugu badan odayaashii beelaha oo iyagu islahaa idinkaa soo xili doona ergooyinka iyo murashixiin iyagu islahaa haddii aad tartanka u heshaan fursad waad guuleysan kartaan. Oo labadaba sidii ay doonayeen si aan ahayn ay arrintii ku dhammaatay. Cabashada labada meelood iyo murashaxiintii doonaysa inay madaxweynenimada ku tartamaan oo iyagu ay u muuqato in hal dhinacii uu raranayo xildhibaanadii, saddexda qaybood bay cabashadu ka imanaysaa.
Midowga musharaxiinta ayaa iyana maalin ka hor waxay soo saareen qoraal ay ku sheegeen in aysan qayb ka noqonaynin doorashada soo socota haddii aanan isbeddel lagu sameynin nidaamka loo soo xulayo xildhibaanada. Daahir Maxamuud Geelle, wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya, kana mid a midowga musharaxiinta, ayaan weydiiyey sababta ay doorashada u qaadacayaan ama ay u diidan yihiin.
Midowga murashaxiintu uma yaqaano waxa socda inay doorashooyin qalloocan yihiin, laakiin waxa uu yaqaanaa boob qaawan inuu yahay doorasho aan carada Soomaaliya ilaa maalinka gobonimada la qaato aan ka dhicin waaye. Marka maadaama aysan wax hore loo arka aanay ahayn oo magacaabidda xataa kasii hooseysa, anagu waxaan ku tilmaanay boob qaawan inay yihiin. Boob dalkana doorasho u mahadiyaa ee boob qaawan ma mahadiyo. Sidaas daraaddeed, maadaama dadka intiisa badan aan ka xood ogaansanayn, ayaan dadka Soomaalida waxaan la wadaagnay dareenkeena ku aadan sidaas. Waxaan rabnay in hebel madax noqdaan, ba hebel uusan madax noqon maahan, laakiin waxaan rabnay waxay ahayd doorashooyin dadka Soomaalidu ku qanacsan yihiin ay aqbali karaan inay dhacaan, meeshana kama muuqda.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii la doortay wuxuu ballan qaaday in dalka uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah si looga baxo musuqmaasuqa doorashooyinka, balse waqtiga oo gaabnaa iyo iyadoo aanan hannaankii doorashadaasi meelaha qaar suuragal aanay ka ahayn oo ay dheer tahay, madaxda maamul goboleedyada qaar oo diiday ayaa markii dambe waxaa lagu heshiiyey in doorashadu ay noqoto mid dadban. Musharax Daahir Geelle ayaa weydiiyey bal haddii ay aqbali lahaayeen hannaankan doorasho ee hadda socda, haddii uu ka yimaado gobollada kale ayna kusoo baxaan xildhibaano iyaga ku garab ah.
Annaga waxaan fiirinaynaa natiijada ma ahan, waxaan fiirinaynaa waa habka loo marayo, waa wadada loo marayo, waa wadada inay cadaalad noqoto. Haddii xildhibaanku xanaaqsan yahay ama dadkii tartamay kale xanaaqsan yihiin oo deegaanada ay cul yihiin, meesha nabadda iyo deganaanshihii iyo iskalsoonidu waa meesha ka baxaysa. Ma ahan kaliya xildhibaan adiga aad taqaano si qalad kusoo baxay iyo xildhibaan aadan aqaano si qalad kusoo baxay. Waxaa la fiiraa waxa ay tahay doorasho xildhibaankeedii la aqbalsan yahay ayaa madaxweyneheedii la aqbali karaa. Bulshada Soomaalidaan ugu danaynaynaa doorashooyinkan oo idil waxaan leenahay waa wada qaldan yihiin. Shir waa in layskugu yimaado, maamul goboleedyada ay yimaadaan, dowladda dhexe ay timaado, saamilayaasha siyaasato dhammaystir ay yimaadaan, hanaankan fashilka ah oo aadka u guracan laga guuro, doorashooya Soomaaliya wada aqbali karta la sameeyo. Taasaan kaga jeednaa. Laakiin hebel hebel haday hagaajiyaan kuwa kalena ay qaldeen, annagu waana la hagaagsanaanaysaa ma ah. Iskabada ayaana waxaan aaminsanahay doorasho ay saddexda maamul kale ay kusoo biiraan meesha ma taalo.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaran Maxamed Xasan Cirro ayaa v o eda goorsii horeysa u sheegay in hannaanka doorashada uu yahay mid cad, islamarkaana ciddii dacwo qabtahay ay u gudbiso guddiyada u xilsaaran, isagoo hoosta ka xariiqay inay hubin doonaan cadaaladnimada doorashada.
Waxaa laga yaabaa in qaabka doorashada ama shuruudaheedu aysan dad badan aysan u caddayn, taasina marka ay keenayso qofku meeshii haddii uu wax tabanayo uu caban lahaa inuu ama markaa uusan haleelin ama aysan fikirkiisuba uusan ku duwin. Waxa ugu horreeya waxa weeye, haddaad doorashadan aad tahay qof ku lug leh ama qabiilkii ka mid ah ama guddiyadii wax soo xulayay ka mid ah ama dadkii codaynayay ka mid ah ama tartamihiiba aad tahay oo ay cabasho aad dareento ama wax gacan bidixayna, sida ugu horreysa aad ku caban karaysa waa inaad guddiyadii doorashada ee meesha joogay inaad gaarsiiso horta fariintaada, sida kuwa heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka ah. Khilaafaadki laftigoodii baa joog. Kuwaas haddaad meesha intaad joogta aad gaarsi, waxaa laga yaabaaba intaadan goobtaba ka bixin in arrintaada wax laga qaban karaba oo aysan sii fogaan. Haddii marka aad ku xal ka weydo in aad kuwii khilaafaadka jira oo heer federaal ah iyo guddigii heer federaal laftigooda oo xoruntooda dhexba ay xamar tahay.
Dhammaadka bishan December ee maanta labada ah ayaa loogu talagalay in lagu soo gabagabeeyo doorashada xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka, si kadibna ay madaxweyne u doortaan. Marka la fiiriyo eedaha iyo cabashooyinka soo baxayana waxay u muuqdaan kuwo waqtiga sii dheereyn kara. Haddaba, si loo helo cadaalad lagu soo doorto xildhibaanada, muxuu xalku yahay? Waa kan Cabdullaahi Shirwac.
marka aniga waxay ila tahay wax badan in la qaban karo oo la badbaadiyo doorashada gudiyada oo xil saaran ayaa loo celin karaa awoodda oo loo celin karaa oo markaasi laga dayn karaa xoogaa gacan tobaleynta muuqata si loogu kalsoonaado doorashada. Doorasho aan lagu kalsoonayn oo muxuu ahay lagu shubtay ama la boobay inay soo baxdo ayaa dad badani walwal ka qabaan, dadka Soomaaliyeed, dadka tartamaya, dadka ka shaqaynaya, dadka ajnabiga ah oo taageeraya muxuu ah mutaqaana doorashadan, dhammaan intaas oo dhan way walwalaysaa. Marka waxaa la isweydiin karaa taageerada ama sharciyadda ay yeelan doonto doorasho sidaan hadda ay tahay ku socota. Marka waxaan rajaynayaa in madaxda Soomaaliyeed heerkay doontaba ha joogto iyo gudiyada u xil saaran iyo dhammaan dadka ka shaqaynaya ahi ay xilka ka saaran gudan doonaan oo doorashada la sixi doono.
Dowladda hadda jirta ahi waxa ay muddo xileedkeeda dhaaftay in ku dhow 10 bilood, muran iyo isjiijiid kale oo hadda soo baxa waxa ay ku sii daraysaa waqti dheeri ah muddadaasi, inkastoo ay dadka qaarkii qabaan in muhiim ay tahay in la saxo doorashadana la joojiyo si loo toosiyo qaladaadka jira sida uu qabo Aadan Abu Xirse.
Doorashooyinka in la yar xakiyo oo ay isu imaadaan odayaashii ka wada hadli jiray oo hadduu Ilaahay in maayo waxyaabihii la isku ogaa wixii shaqayn waayey laga shaqaysiiyo, cabashooyinka hadda yaallana si dhaba inta loo dul istaago dadii cabasho qabto la qanciyo, markaasna doorashadii iyadoo laysla ogyahay waqti go-aan oo jadwal laysla ogyahay ay leeyihiin dib loo bilaabo ayay u muuqataa in xalka ugu fiican u yahay.
Rabshadaha ka dhasha doorashooyinka ayaa ah kuwa dalalka ay ka dhacaan burbur u geysta mararka qaarna dagaal sokeeya. Murankan soo cusboonaada ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa dhinaca kalena wuxuu ku soo beegmayaa xilli dalalka Bariga Afrika ay wajahayaan cabsi laga qabo xasilooni darro xasuuq iyo dagaalo sokeeya, gaar ahaana dalalka Suudaan iyo Ethiopia. Intaana waxaa dalalkaasi u sii dheer iyo Soomaaliyaba gaajo cuna yari iyo macluul laga cabsi qabo in ay ka dilaacdo haddii aanan xal degdega loo helin.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qodobadeeda kusoo maqan waxaa ka mid a dhakhtarka weydiiya dooda gaaban. Hase yeeshee, magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka furmay bandhiga buugagta ee Muqdisho, waxaana sanadkan saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19. Waa sanadkii lixaad oo xiriir ah oo bandhigaas lagu qabto caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana lagu soo bandhigayaa bugag iyo dood cilmiyeedyo kala duwan, sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheena v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Waa markii lixaad oo caasimadda Soomaaliya lagu qabanayo carwada bandhigga bugaagta ee Muqdisho, laakiin marka loo eego sanadihii hore, hadda dad yar ayaa ka qayb galaya, waxaana saameyn ku yeeshay xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Ujeeddada loo qabtay carwadan ayaa ah in lagu kobciyo garaadka ummadda, islamarkaana lagu soo bandhigo buugaag kala duwan oo waxtar u leh bulshada. Cali Suudi Nageeye oo guddoomiye ka ah ururka qoraayada Soomaaliyeed ayaa v o eda uga warramay muhiimadda carwadan ay u leedahay bulshada, gaar ahaan dadka buugaagta qora.
Waxa ugu weyn ee uu qoraagu carwada uga faa'iideysanaya waxay tahay inuu buugtiisa kusoo bandhigo, aniga iyo dhammaan qoraayaasha iyo la midka ahna waxay kusoo bandhigeen buugtooda. Carwaduna waa isha koowaad ee buugta ay qoraayaashu soo saaraan bulshada lagula wadaagi lahaa. Marka buugteennan kusoo bandhignay, marka laga soo tago inaan buugaagteennu kusoo bandhigaynana, sidoo kale waxaan kusoo bandhignaa aragtiyo ku aadan xagga horumarinta akhris qoraalka, maadaama ay bulshada Soomaaliyeed xaggan akhris qoraalka runtii aan howlo badan ka wadnay.
Sanadkan waxaa bandhigga buugaagta Muqdisho la keenay buugaag dhowr ah oo ay qoreen habla Soomaaliyeed, kuwaasi oo inta badan ka warramayay nolosha bulshada. Farxiya Lama Filaan oo ka mid a gabdhaha qalinmaalka ah ayaa sheegtay in sanadihii dambe dumar badan oo hal abuura ay qalinka jaal la noqdeen, wax soo saarkoodana hadda aad loo dareemay.
dhabahan wayii u dambeeyay horta way soo tareen yani dhalinyarada wax qoraysa si gaar ah hablaha wax qoraya waxa u maleysaa waliba in sanadihii u dambeeyay saameynta ugu badan dhanka maaragtay dumarka ama dhanka haweenka iyo hablaha da'da yar ee yani ku fikiray inay soo bandhigaan waxyaabaha gudooda ka dhex guuxaya way soo badanayeen dabcan buugfeeradii u dambeeyayna waxa ugu badan ee runtii soo ifbaxay waxa ahaayeen gabdho dhalinyaro ah oo ku dhiirada inay yani nolosha qaybeed ee kala duwan si gaar ah arrimaha bulshada wax badan ka qoraan soona bandhigan
sida dadka qaar aaminsan yihiin sanadihii dambe waxa aad u batay bulshada inta buugaagta akhrisa iyadoo dhinaca kalena ay soo baxeen dhiganayaal badan maxamed diini oo ah maamulaha carwada buugaagta muqdisho ayaa v o a soomaali u sheegay in taxadar laga muujinayo xanuunka covid 19 dartii aysan sanadkan dad badan isu keenin
halkii waa hore maalintii 1200 qof ay iman jireen maanta iyo berriba saan filayno ugu badnaan 300 qof ayaan ugu talagalnay martidii awal 56 ahaan jirta caalamka oo idil soomaaliya oo idil mandaqada oo idil laga marti qaadi jiray iyadana aada bay u koobnayd oo ilaa 6-7 qof shan xataa aan u malayn ayay ku soo koobnayd
marka laga yimaado in carwadan buugaag lagu soo bandhigayo waxaa dhinaca kale ka socda dood cilmiyeed badi diiradda lagu saarayay madbacadaha wax daabaca iyo sida ay u heli lahaayeen taageero si ay u sii shaqeeyaan
madbacadaha intooda badan kuwa hadda ugu tayada wanaagsan dhowrka ugu sarreeyaan isleeyahay ra'yigayga aniga dad dhallinyaraa wada caqabado fara badan ayaa la soo gudboonaada maalin walba marka maanta lafdhabar waxa u ah doodaha sanadkan oo idil buugta in si fudud loo heli karo kow labo madbacadaha soomaalida oo buugaagta soomaalida iyo soomaaliya iyo af soomaaliga ku qoran ama soomaalida lagu qoray daabacana sideen u garab istaagi karnaayo garab iyo gaco lagu noqon karnaa
soomaaliya oo dib uga soo kabanaysa colaadihii sukeeye dhismaha dowladnimada waxaa barbar socda dadaallo aqooneed ee la xiriira in bulshada garaad ahaan loo dhiso taas oo ay samaynayaan dad aqoonyahana cabdicasiis barrow v o a muqdisho
markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban waxaana soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
soomaaliya waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey ka socday doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka gaar ahaan maamulada koonfur galbeed iyo galmudug waxaa soo baxaya cabasho laga muujinayo hannaanka doorashada waxaa ugu dambeeyey golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya oo marar kala duwan sheegay inaysan ku qanacsaneyn sida ay wax u socdaan haddaba walaaca musharaxiinta ay ka qabaan hannaanka doorashada suurtagal ma tahay in dib u eegis lagu sameeyo sida ay hadda doorashada ku socoto waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdiraxmaan cabdi cabdi subkane oo arrimaha siyaasadda falankeeya iyo cabduqaadir yuusuf cilmi xasan oo ka mid ah hormuudka dhallinyarada gobolka hiiraan hadalka waxaa ku hormaraya cabdi subkane
horta doorasho iyo xulasho laba macnay kala leedahay tan doorasho ma aha xulasho waay xulashada markii hore tana waxaa lagu heshiiyey 40% oday dhaqmeedyada inay keenaan 30% inay keenaan maamulada 30% ay keenaan civil society-ga waxa ay ayaga qoreenna waa nimankan hadda midooda musharaxiinta la leeyahay 17 September ayagaa diiday doorashadii qof iyo cod ahayd doorasho dadban hala aaday bay yidhahdeen doorashadii dadbaneedna waa tana maxay ahayd hadda socoto xaq baynu u leedahay markii aqalka sare uu socday nimankaa hadda aada sheegaysa midooda musharaxiinta aada leedahay kulley anigu uma aqan midooda musharaxiinta midooda maxishoodayaashaan u aqaanaye ayagu way usa cabtumaayeen nimankii aqalka sare ah markii ay ku shubanayeen aqalka hoose markay timidna inay qayliyaan xaq uma laha mana loo joojinayo muddo gaaban muddaan loo qabtay inay kusoo dhawaato sheekada
waa maadsanta cabe haye cabduqaadir
soomaaliya waxaa laga keenay meel aada u fog oo aada u dheer runtii waxaa haboon marba haddii doorashadii federaalka aqalka hoose lagu jiro murashaxiintuna ay ka keeneen cabasho aduun iyo shacabka soomaaliyeed waxaa haboon in dib loo dhigo lana tixgeliyo nimanka musharaxiinta cabashadooda waxaa dhacay wadanka waa inuu doorasho saxa aado haddaan doorasho dhicinne mas-uuliyadeeda waxaa qaadan doonta cidda hadda mas-uulka ka ah ilaa xulku wuxuu ka wareegayaa masuuladdu waxay ka wareegaysaa maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo markii madaxweyne kale soomaaliyeed yimaado inta ka hor oo dhan masuuladdu asay saaranta
waa maadsanta cabduqaadir cabe sidaa maqlaysa cabduqaadir wuxuu leeyahay waa in doorashada ay noqoto mid hufan oo sida hadda waxay u socdaan wax laga bedelo dalabka midooda musharaxiintana la dhageysto
waxa ay ka hadlayaan hadda dad ka soo baxay oo ay ku tuhmayaan dhanka farmaajo ama xukuumadda ka socdo dadka la tuhmaya xaq bay u leeyihiin dalkooda iyo dadkooda inay siyaasadda ka qayb galaan wax diidi kara ma laha laakiin hebel kama qayb geli karo hebel ma soo noqon karo baarlamaan xaq uma laha ayaga
cabduqaadir waxa kuu muuqda maxay tahay oo ah in doorashada la boobayo
aniga waxaa ii muuqanaa magaalada la yidhahda baydhabo waxaa ka dhacay waad ogtahay brofesor jawaari oo runtiini brofesor ah soomaaliyeeda oo dadka hadda soomaaliyeed oo jooga maanta nool ninka ugu da-da weyn ah haddana brofesora aqoonyahana ah ninka maanta wax laga baran lahaa in ah waxaa layidhi si toosa loor istaaga waxa la yidhi doorashada ma geli kartid sidoo kale magaalada dhuusamareeb taliyihii hore nabasugudda tuur yare asna si toosa loor istaaga waxa la yidhi wa doorashoad geli karta male waa la hor istaaga asagana marka aniga waxaa ii muuqanaa haduu horta dagaal dhaco haddii wax barnaamijkaanu sii socdo dagaal ay muuqana aniga dagaal hadduu dhacana mar kasto waxa meesha dhibaata kule ku gaaraysaa cidda mas-uuliyadda iskaleh oo hadda mas-uulka waxayna noqon doonaan cidda markaas dadka waxaas dhaca dadka ugu jilcanay noqon doonaan maxaa yeelay mar haddaad mas-uuliyaddii lagu saaray aad kasoo bixi weysa aad samaysay inaad maaragtahay ummaddii tahdiid dowladdaanu tahdiid maahan moogta waxaan aragnay xitaa dad aan u dhalan somalilan o kale waa arkaysa waxa ka qaylo ka dhacay waxay dhahayeen dadka xitaa ahaa ii sheeg ergada dad xitaa beesha u dhasha mahay ciidan militariga oo intaa wejiga loosoo duubay layidhi codeya oo qofarta loogu fiiqay un dadka u dhalan xitaa marka meesha waxaa ka socdaa hu aniga doorasho ila maaha haddii dagaal uu dhacana waxay saameyn dhibaato culus ku keeni doontaa dadka soomaaliyeed si qaasa ninka hadda madaxweynaha ah ay aakirkii waxay keeni doontaa siyaasad dambe xitaa inu soo gelina meeshaas ay muuqanaysaan
okay cabduqaadir waa maadsanta cabey sida aad maqlaysid cabduqaadir wuxuu tilmaamay in meelaha qaar ay ku shabasho dhacday ma ku muuqataa
maya ima muuqato tusaale wuxuu soo qaatay jawaari jawaari wahiisa waxaa nin da ah generationka cusub waa in loo baneeyaa kuraasta ay ka baxaan taasaan aaminsanahay dadka da-da ah dalkan dad baa waxu soo bartay dhalinyara dad waxu soo baratay oo joogto mutacalimiin ah marka jawaari iyo kuwa lamidka ah ilaa iyo carta ilaa iyo yoomahaada inay kuraasta isaga fadhiyaan suuragal maaha waa in loo baneeya dhalinyarada marka midda tuur yare ma uusan tagin galgaduud waa deegaanku ka tirsan yahay waa deegaanku kasoo jeedaa laakiin ma uu tagin muqdisho ka hadlayay marka wax macno ay leedahay arrintaasna ma jirto siduu sheegay saaxiibkii cabduqaadir dagaal baa dhacaya dagaal ma dhacayo waa dhammaatay dagaal ma jiro soomaali waa ogaatay dagaal wuxuu yahay ma dhacaysa dagaal mana dhici doonto wixii midda soomaalilandne de guddigii federaalka oo ayaa joogo fiid ayaa joogo oo wixii xalina iyo guddi khilaafood waxaa jira xalinta khilaafaadkaa jira ayagana waxaasoo dhan baa ay soo maraysaa laakiin wax la joojinayo doorasho la joojinayo loo hakinayo ma jiri doonto oo inta orgigii ka weyn
haye cabduqaadir
walaalkii wuxuu yihi guddi xalin khilaafaadaa jiro wuri guddi xalinta khilaafaadka walaalkii sheega maalin hore ee waad ogtahay somalilan wixii tartamay waxay ahaayeen mahdi guuleed iyo carab ciise markuu carab ciise uu soo gudbiyey cabashadiisa ise wuxuu dhaceen qaladkii dhacay markuu soo gudbiyey guddiga xalinta khilaafaadka laba maalmood markay maqnaan waxay yihiheen wa ogtahay inay yidhaheen kursigii waa u fasaxan yahay ninka la yidhahdo mahdi guuleed qadar u fasaxan yahay marka guddi xalin khilaafaado inta meel tago jira ma jira horta ilmo iyo aabahoodna weligood oo qalad iska qabtay ma dhacin kama dhacin dadka hadda gudiga doorashooyinka la sheega iyo farmaajo waa ilmo iyo aabahood waxaan hadda ka socdo arkaysido dhanna waa ciidankii qaranka soomaaliya ayaa erge laga dhigayaa ciidankii qaranka soomaliya taliyaashaa soo baxa si uu mar labaad farmaajo ugu soo noqdo marka sheekada hana loo rogo hana la yidhaaho october 21 madaxweyne soomaaliya haystay siyaad bara dalka haystay aanu soconaa hana la yidhaaho waxaan ciidan ahayno oo dalkan ka jiraa ma jiraan hana la yidhaaho dowladdu waa dowlad tahdiid hana la yidhaho anaan yeelnay aan qaadana taas lakin waa dowlad shacabi aana la dhihin
okay cabduqaadirow horta dowladdu dowlad shacab waayo dowlad military ma aha dalkana kama maarmo maxay ahayd in ciidan qaran la dhiso dal aan ciidan lahayna dal ma dhoon karo cidnana dowladdu uma afduubnaanayso cid ay afduubna cid u haysan kartaa dowladda ma jirto walaa farmaajo walaa kuwan la sheegayo musharaxiinta lagu hayo wax dowladdan u afduubnaan kartaa ma jirto ta kaleeto dadka qeylinayo waxay la qeylinayaan ba garanayn baaniga sidaan in la ahaado intee sano sano farmaajo dhan baa ugu jirta qeyladan ilaa madaxweyne la helo wallahi inuu iska tagin meesha dalka lama cidlaynayo marka qeyliyaano dhan baa ugu jirta farmaajo dib baa loo sii dhigaa 2023 ayagaaba ka shaqeynayo inuu farmaajo kusii fadhiyo kursiga
cabduqaadir sida hadda wax u socdaan maxaa la isdhihi karaa natiijada kasoo bixi karta
dowladda waxaa kasoo baxaysa meeshaas haddii dadka soomaaliyeed ay samraan nimanka musharaxiintana ay samraan meeshaas aniga waxay ilaa tahay waxaa kasoo bixi doono dowlad jamhuuriyad la yidhaaho hadda federalismka in laga guuraayo u muuqataa halkaas waxaa iga soo bixi doono dowlad oo military oo farmaajo hoos tagto dadkana cuburiso halkaas taasaa iga muuqanayso laakiin waxaanba u malaynayaa haddii hadda barnaamijkan waxna ugu fashilmi doonaa barnaamijkan fashilkiisa loo tegi doonaa markii hadda haddii laga aalo xitaa nimankan ay samraan xitaa markii la dhameeyo doorashada xildhibaanada ay soo dhameeyaan ay sheegaan xildhibaanbeenaadka marki la soo dhameeyo cid farmaajo la tartanto lasoo rogsato in la waayan ba malaynaba madaxweynahana hadda la tartama meel lasoo istaago cid lasoo istaagto madaxweynaha farmaajana la tartama tiraa in la waayano malayna walba ujeediya meesha xabuga soo bixin wakto horta taasaa maan ugu shaki weyn ka qabaa marka haddii laakiin ay oo dadka soomaaliyeed hadda ay isku noqdaan oo dib loo fadhiisto oo ninkan uu fikiro oo maskaxdiisu ay shaqayso oo dadka ka horreeya uu ku daydo waxaa laga yaaba soomaaliya hadda waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu dimuqraadisan ilaa waxa waaye si nabada kuraas laysu wareejinaya haa jirta laakiin hadda ima muuqato haddii marka maskaxdiisu dib ay usoo noqoto oo waxaan hadda socdo inta laga gudbo wax saxa loo noqdo dowlad shacaba ay muuqato laakiin haddii tan ay sii socoto waxa ii muuqanaa dowlad tahdiid ku timid oo dowlad cuburin la yidhaha laakiin nimankaan ku samarimaana waa niman waa niman waa niman
gabagabada horta kalitalis dalkan inuu noqdo waaba la doonayaaba inuu dalka military la wareego uu kalitalis noqdo kulligoo taliyaala noqonay dalka si loo wada lala'yahay kulligoo taliyaal xagee loo wadaya kalitalis mid ah oo military a weliba inuu la wareega dalka ayay fiicnaan lahayd dimuqraadiyana waxay tahay in hore usoo ogaan wax iyo federaal soo sidan maaha adeer dalka ha la wareega keliya taliya ha la wareego
aya cabduqaadir
ugu dambeyn keligii talis dadka soomaaliyeed hore usoo arkeen waana diideen dhibkii laga dhaxlayna waa la yaqaana 30 sano burbura laga dhaxlay 30 kaloo burbura dadka soomaaliyed dib u dhac ku dhici doono marka dhibaatadaas intay imaalaheed dadka soomaaliyeed ha ka fikiraano ha ka fadhiistaano ha ka hortagaano qaabkii looga hortegi karo ha laga hortago baashaar waa qaldantaa qolac weynaa muuqana
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan cabdiraxmaan cabdi cabdi subkane iyo cabduqaadir yuusuf cilmi xasan inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsanida xuseen xasan dhaqane ayaana dooda gaaban soo jeedinayay. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii. soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiin waxaana marti waa dhoktor xasan nuurdiin leh oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca maqaarka. dhoktor diinle waxa uu ka howlgalaa xarunta caafimaadka ee dhoktor social hospital ee magaalada muqdisho. waxaana su-aalo weydiinayaa dhegeystayaasheena la soo xiriiray barnaamijka.
bismillahi raxmaan raxiim, magacay waa maxaa cabdilah ibrahim. doktorka waxaa weydiin lahaa su-aale. habeenkii wejigeyga waxaan ku arkaa saliid fara badan, markaan seexdo subaxda soo kacane wejigay oo nabro leh oo saliidii nabro isku bedeshaa arkaa. marka doktore maxaa waaye?
aada u maasan yahay su-aashaasi. dad badan ayaa ka cabdo saliidda wejiga. saliidda wejiga habeenkii qofku markuu jiifto subaxda inuu ku soo kaco wejigiisoo saliid tiro badan eh. horta waxaa jira waxa loo yaqaano jirka bini-aadanka wuxuu sameeyaa homostasis. homostasiskaasoo ah maanta haddii qaleel tiro badan wejiga uu dareemo jirka inuu soo saaro wax dariim ah oo maxay tiraahdaa oo qoyaan inuu soo saarto. soo taasna waxay keenaysaa in qofkii jirkii uu isku abdheed gareeyo in qaleelka tirada badnaa uu ka saaro. soo marka qofkii in badan oo badan ayuu wuxuu dareemaa qaleel tiro badan wejiga. wejiga qaleelkaas tiro badan qofkii saliid badanaa jirkiis loo soo deenaa. marka waa shabesus galandiska ayaa soo deenaaya, sibam ayaa qofka loo soo deenaa, wejiga oil tiro badan uu ka dareemaa. marka qofka waxyaabahaasi wuxuu ugu hortagi karaa inuu yareeyo weji dhaqa tirada badan. qofaa sameynaya saacad saacad wejiga u dhaqaa. soo jirka muxuu isku qufulaa waxaa in qofkaani wejigiis uu qalalan yahay, in u baahan yahay wejigii loo soo siidaayo maxay tiraahdaa qaleelka laga baiyo. Soo maskaxdii imbalsigii waxaasoo dhan fariimahaasaa la gaarsiinaa. Marka la gaarsiiyo qofkii saliid tiro badan ayaa wejigiisa loo sii daanaa. Marka la soo sii daayo qofkii mar walba wuxuu ku leeyahay waxaan la imaadaa ditoore saliid tiro badan, qofkii wuxuu la imaan doonaa nambar yaryar habeenkii, islamarkii meeshaas gateski furmaayo blockageki of higher follicleski waxaa meesha ka dhalanaya waxaa loo yaqaano bacterial infection ayaa ka dhalanaya, agnia meesha ka imaan karo. Marka qofkaasi waxaan la talin sameynaynaa in qofkii uu yareeyo dhaqa tirada badnaay, siiba habeenkii oo kaleeto inuu halmar dhaqdo, subaxdii markuu soo kacan oo halmar dhaqdo, kadib intaas kadibna uu sameeyo tiish ama maryaro nadiifa inuu wejigiis ku tirtiro. Soo qofkii in badan waa ka yaraanaa, hoos hoos ayuu ugu dabcaa. Ka taas inuu sameeyo qofkaas kula talinaynaa weji dhaqa tirada badan inuu yareeyo, sometimesna dhaqtarkii markaas ku haboonaa u aado. Waxaa jira daawooyin ayo saabuunooyin looga hortago anti oil eh oo looga hortagayo dhaqtarka markaas kuuga haboon, insha allah aku qori doono. Aad ayaa u mahadsantahay
Maryam Maxamed. Waxaa ka cabanaya korki dhanaca cadcadaad ay ka naqday. Marka dadka xaafada daal tashteen waxay dhahaan oli free mari. Marka doktorka su-aashaasa weydii lahaa
aad ay u mahadsantahay gabadha haddeer su-aasha isoo weydiisay. Horta cudurkaas aad isku aragtay cudurada badan oo maqaarka badana waa isku ekaadaan, laakiin hadda markaa tiray waxaa shacabku u isticmaalaya dhaheen oli fariin badanaa bulshadeena Soomaaliyeed cudurkaas waxay u yaqaanaan qawidka, ama si terminological ahaan ama cilmi ahaan waxaa loo yaqaanaa tinea fascicularis. Tinea fascicularis qofkii waxaa cudurada ugu badan oo maqaarka ku dhaca waay, badanaa asna waxaa keeno qayb ka mid a fungal infectioniska, gaar ahaan fungal loo yaqaano malassezia farfar. Malassezia farfar badanaa qofku wuxuu ku sameysaa kalarka inuu isbedelo, pigmentation disorder, hyper pigmentation, kalarkiisa inuu cadaadka ka xoog badiyo, cadaad aad u badan inuu qofka galo, pigmentiga inuu aad u isku bedelo. Waxyaabahaas aad loogu arki karaa badanaa xiliyada badanaa waa kuleylaha oo kaleeto, weatherska isbedelaan oo kaleeto ayaa aad loo arkaa. Qofka difaaciisa hoos markuu u dhaca, sida haweenka markay uur yeelato oo kaleeto, markay nuujinayso oo kaleeto, markuu menstruationka u joogo, qofka old age markuu gaaro oo kaleeto, waxaasoo dhan waxaa waaya difaaca jirki oo hoos u dhacayo kaleeto aad ayay u saameynaysaa. Soo marka asaga waxaa keeno fungal infection aa keeno. Qofka marka la talinta loo sameynayo waxaa waaya in dhaqtarkii markaas ku haboonaay oo deegaankaadi ku yaalay ama magaalada aad degantahay inaad tagtid, si la talin fiican dhaqtarka uu kuu siiyo, loo fiiriyo dhaqtarkii uu u fiiriyo, maxay tiraahdaa history kaaga qaado, examination kuugu sameeyo. Soo kadib go-aan dhaqtarka uu ka gaaro, hadda annaga kuuma jeegno badanaa waxaa waaya muuqaalkiis cudurka in la arko, laakiin badanaa dadku waxay u isticmaalaan olifarintaas qalad waayo in loo isticmaalo, maxaa yeele waxaan daawey leeyihin olifarinti waxaa loo soo saaray waa kemikalis loogu talagalay baawurta wa. Soo shay baawurti adiga baawur maa tahay, waa maya. Soo waxaana daawo waaye kemikal leeb, daawooyin loogu talagalay dadaa cilmigooda barto. Soo dadkaas inaad u tagtid ayaa lagaa rabaa. Bulshada waxyaabo badan oo dhaqan ay ka dhigatay ku caafimaad ayaa jiro. Soo hadhowta ugu dambeynta laakiin saameyn uu qof ku yeelanaa, laba qofa ku caafimaada, saddex qofa ku caafimaada, waxaa leeyahay horaha loogu socdo waa daawada hebel aa lagu leeyahay. Soo waxyaabahaas oo kaleeto waxyaabaha bulshada lagala digayo waayo, adna inaad dadka kula dhool iyo dadka saas kusoo dhehen inaad wacyigelisida lagaa rabaa. Aada u mahadsantahay.
Intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey oo marti ku ahaa Dr. Xasan Nuur Diinle oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca maqaarka. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa ay nabadgelyo. halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana aan idin dulmaro qodobadii warka ugu doorka roona. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uusan keligii ku ahayn haddii uu damco inuu ka jawaabo dhaqdhaqaaqa militari ee Ruushka uu ka wado xadka dalka Ukraine. Wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin oo magaalada Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed kula kulmay saraakiil ka tirsan dalkaasi ayaa sheegay maanta in isaga aan mala awaal ka sameyneynin waxa Washington ay samayn doonto si ay uga jawaabto daandaansiga uu Ruushka uu ka wado xadka Ukraine, haddana ay tahay in Ruushka uu ogaado in Washington aanay keli ahayn. Tallaabo kasta oo aan qaadayno waa mid aan wada qaadayno beesha caalamka, ayuu yiri Mr. Austin oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Seoul. Dalka Sacuudi Arabiya ayaa waxa uu xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyey ee Omicron COVID-19 oo laga helay qof ka mid ah ama ka yimid aan idhaahdee waddan ku yaala waqooyiga Afrika, sida ay ku warantay Reuters oo soo xiganaysay wakaaladda wararka ee dowladda sacuudiga ee S B A shalay. S B A oo soo xiganaysay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka sacuudiga ayaa waxay sheegtay in mas-uuliyiintu ay go'doomiyeen karantiil la geliyeen qofka iyo dadka uu xiriirka la sameeyey. Waa kiiskii ugu horreeyey ee nooca Omicron oo laga soo sheego Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in qofka laga helay uu u dhashay Sacuudiga isaga oo ka soo safray dal ku yaala Waqooyiga Afrika. Faahfaahin intaas dheerna aan laga bixinin. Haatana dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa. Waxaan idin soo qabanayaa heesta halku dhigeedu yahay Sareedo, waxaana ku luqaynayaa Cabdi Hani Xaashi. heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddan galabta iyo wararka v o a. Intaan mar kale hawada kulmi doonno, waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.